on tam říká několik takových rad a od 16. verše je napsáno. Vždycky se radujte, neustále se modlete, ve všem vzdávejte díky, neboť toto je pro vás Boží vůle v Kristu Ježíši. Ducha neuhašujte, proroctvími nepohrdejte. Všechno však zkoušejte, co je dobré, to pevně držte. A já nevím, jak to na vás působí. Jsou to takové jednověté, velice jako prostě jasné příkazy, co máme dělat. A některé je jednodušší naplnit, ale některé je složitější naplnit. A určitě v tom můžeme vidět, že Pavel počítá s tím novým životem v Kristu, který je v nás. Protože bez toho nového života bychom prostě nemohli fungovat. Nemohli bychom ty věci, které říká Pán Ježíš v evangeliích, nebo které potom říká jeho, píše o služebníci v dopisech, nemohli bychom do nich vstoupit. A jedna z těch výzev Pavla tam je, neustále se modlete. Řekli byste, že je nějaký vzor někoho, kdo naplňoval tady to Pavlovo slovo, tady tu Pavlovu výzvu? Jestli něco říkáte, musíte mluvit nahlas, protože... David? No nevíme, jestli se David neustále modlil, dělal spoustu jiných věcí, ale určitě to byl člověk, který uctíval Boha. O Danielovi budeme taky mluvit, ano, to je taky příklad modlitebníka. Prorokyně Anna, ta možná to splňovala jakoby vnějšně nejvíc. Když si o ní přečteme v Lukášovi ve 2. kapitole, tak tam o 36. verše je napsáno a byla tam prorokyně Anna, dcera Fanuelova z kmene Ašerova. Ta již byla velmi pokročilého věku, s mužem žila 7 let od svého panenství. A vdovou byla až do svých 84 let. Neopouštila chrám, posty a prosbami sloužila Bohu dnem i nocí. Tak si řekneme, no, tato vlastně nějak naplňovala, sloužila Bohu dnem i nocí modlitbami a i půsty. Ale my vidíme, že většinou nemůžeme žít způsobem života, jako žila ona. Taky si někdo řekne, nejsem 84-letá vdova, tak se mě to netýká. A nějak vidíme, že když ona žila tady to svoje povolání, tak to není takový příklad, který bychom měli všichni nějak kopírovat. A já bych k tomu, co Pavel psal do té Tesaloniky, zmínil jenom několik postřehů. Tím prvním je, že zjevně Pavel nemluví o tom, že máme celý život trávit na modlitebním shromáždění a jenom občas si z něj odskočit do své modlitební komůrky. Bible mluví o spoustě dalších věcí, v kterých máme stát. Ukazuje to také, že modlitba to se nerovná jenom chvála a prosba, což se nám někdy může zredukovat, že máme dojem, že jakoby modlitba jenom tady to, ale že to je něco mnohem širšího. Dokonce, když by se někdy někdo pokusil jakoby to nějak mechanicky naplnit, tak se může míjet Božího povolání. Za mnou už je to nějakou dobu, jeden mladý muž mě volal, jestli by se mnou mohl sejít, tak jsem se s ním sešel a on mě říkal, že má velké problémy se svými rodiči. Tak jsem se optal, co se stalo a on říkal, rodiče mě zabavili klíče od bytu. A já můžu chodit domů jedině, když vlastně oni tam jsou, prostě jsem tím nějak jako omezený. Tak jsem přemýšlel, co by muselo udělat některé z mých dětí dospělých, abych mu sebral klíče od našeho bytu. A tak jsem mu říkal, jaký k tomu mají tvoji rodiče důvod? A on říkal, rodičům vadí, že nepracuju. A tak jsem mu říkal, proč nepracuješ? A on říkal, já když jsem chodil do práce, tak mě to bránilo v misi a modlitbě. A nějak vidíme, že asi nebyl problém v tom, že bych chtěl naplnit tady tu Pavlovu výzvu, neustále se modlete, ale že možná potřeboval studovat z toho dopisu do Tesaloniky jiný text, kde Pavel píše, kdo nechce pracovat, tak ať taky nejí. Takže ta výzva k neustálé modlitbě je o něčem jiném. A je to o určité připravenosti a ochotě na rozhovor s Bohem. Na to, že jsem připravený s Bohem mluvit, chci s Bohem mluvit a jsem taky ochotný naslouchat tomu, co Bůh říká. A tady ta připravenost se projevuje v takových dvou věcech, v určité pravidelnosti a také v reakci na nějaký aktuální situace. Už tady byli zmíněni někteří modlitevníci. Prorok Daniel, o tom čteme, že on třikrát denně klekal v tom svém pokoji, kde bydlel, měl tam okno otevřené směrem k Jeruzalému, protože on byl v té babylonské říši ve vyhnanství, později v té Médsko-Perské, a tam se prostě tam klekal na kolena a modlil se. Třikrát denně. A řekneš si, já jsem moc zaměstnaný, to u mě není možný. Ale vemte si, že to byl jeden z nejvyšších úředníků té říše. On měl určitě co dělat. On měl podřízený spousta těch dalších úředníků, kteří se starali o ty jednotlivé provincie. To nebyl člověk, který seděl doma, neměl do čeho píchnout. Ale on si udělal nějaký pravidelný řád. A on třikrát denně volal k Hospodinu. A volal k němu v době, kdy se dařilo, ale volal k němu dokonce i v době, kdy to ten babylonský král zakázal. A někdo řekne, to je starý zákon, žijeme v novém zákoně, žijeme pod milostí, což Daniel žil určitě také pod milostí, když jiným způsobem než my, ale máme příklady z nového zákona. Ve Skutcích ve 3. kapitole čteme, Petr a Jan vstupovali o 3. hodině odpoledne, hodině modlitby do chrámu. V té době ještě stále stál chrám a ještě několik desítek let a probíhala v něm ta ranní a večerní oběť. A tady v té době ta ranní oběť byla v 9 ráno a ta večerní oběť byla v našich 3 odpoledne. A potom se chrám zavíral. A ten Petr s Janem tam prostě pravidelně chodili se modlit. A tak Daniel měl nějaký zvyk, Petr s Janem měli nějaký zvyk. A máš ty nějaký takový zvyk? Modlíš se pravidelně? Já vím, že někdo může říct, hrozí formálnost. Můžeme si říct, ten Daniel to dělal možná někdy mechanicky, když třikrát denně klekal na kolena. My moc nevíme, co tam říkal, nevíme, jak to trvalo dlouho. A někdo řekne, já reaguji jedině spontánně. Jenomže některé zvyky jsou dobrý. A přestože Daniel a Petr s Janem to dělali každý jinak, tak vidíme, že něco takového je potřeba. A zkus mít takovej zvyk ve svém životě. Já prostě se snažím každý ráno mít nějaký čas, kdy čtu Bibli a kdy se modlím. Není to nějaký dlouhý čas, ale prostě mám takovejhle zvyk. Mám zvyk před každým jídlem se zastavit a poděkovat Bohu, že se o mě stará. Většinou nejenom za to jídlo, ale ještě za něco jiného. A jsou to takový dva body v tom dni, které jsou prostě pevný. A možná ty to děláš úplně nějak jinak. Možná, že tvůj pracovní režim je jiný než můj, tak je pro tebe náročnější ráno, je pro tebe lepší večer nebo nějak jinak. Ale měj nějaký takovej zvyk. A pak se mluvilo o té druhé věci a to je ta rychlá reakce. A my máme v Biblii příklad taky takových rychlých reakcí na nějakou situaci. Já jsem tady minulý rok kázal o Nehemiášovi jako o příkladu muže víry, ale on svým povoláním byl číšník, takže když ho máme spojenýho se stavbou Jeruzaléma a řekli bychom, že to byl nějaký stavitel, tak on byl ve skutečnosti číšník. A když stál před tím králem a král se ho zeptal, co pro tebe můžu udělat, tak je tam napsáno, že se v tu chvíli modlil. Měl několik vteřin, možná půl minuty, možná maximálně minutu, kdy se modlil k Bohu, aby tomu králi řekl to, co mu má říct takovým způsobem, že nalezne milost v jeho očích a ten král vyhoví ty jeho žádosti. A to je ta druhá věc, kterou potřebujeme. My potřebujeme neodkládat některé věci na tu dobu, až budeme mít ten plánovaný čas modlitby. Možná nás Bůh usvědčí z hříchu a tak je čas činit pokání v tu chvíli. Možná se objeví nějaká náhlá potřeba, tak můžeme v tu chvíli k Bohu volat. Možná najednou vnímáme, že Bůh chce něco říkat nám a tak se musíme na chvíli zastavit a poslouchat, co Bůh říká. Někdy se objeví nějaká náhlá příležitost, jako za toho Nehemiáše. Já jsem už to nějakou dobu to vzpomněl, jsem byl v restauraci a v obstůl seděl nějaký pán, takový starší pán, byl takový hovornej, tak na mě začal mluvit, křičel na mě přes ten stůl, že jo, tam je potřeba dělat něco jiného, ale tak jsem se s ním chvilku bavil, on byl takový, na všechno si stěžoval prostě, pak ještě během toho rozhovoru, co přerušil ten rozhovor, zavolal si se synem, s tím synem se pohádali do toho telefonu tak nahlas, že půlka té restaurace slyšela, že se pohádali s tím synem. A já jsem si říkal, byl takový starší pán, jsem si říkal, možná nikdy se nesetkal s evangeliem. Možná já už se s ním nikdy neuvidím. Nebude čas se za něj někde modlit. Tak jsem se v tu chvíli jenom chvilinku pomodlil a dal jsem mu prostě nějakou brožuru, kterou jsem měl u sebe a jenom krátce jsem mu něco řekl. A tak prostě mějme ten pevný čas, který s Bohem trávíme a buďme připraveni reagovat v těch situacích, které se najednou objevějí. A ten poslední podnět k tomu, co Pavel říkal, je, že on, když psal do té Tesaloniky, on nepsal nějakému jednotlivci, on psal celému tomu sboru. A samozřejmě se to týká těch jednotlivých lidí, ale ta výzva neustále se modlete, ta si týkala toho tesalonického sboru a v posledku se týkala celé církve. A já myslím, že jako celá církev tady to slovo skutečně naplňujeme, protože se stále někdo modlí. A je důležité, aby jsme vzali ten svůj kousek. Já vezmu ten svůj kousek modlitby. Ty vezmeš ten svůj kousek modlitby. V noci to za nás vezmou křesťani v Austrálii, že my spíme. Ale prostě celý ten čas naplníme modlitbou a Boží lid společně k Bohu volá. A důležité je, jestli každý z nás má ten svůj kousek. A jsou lidi, kteří mají skutečně povolání k modlitbě a třeba znám s jedním mladým mužem z našeho sboru a on nějak přijal, že desetinu času má nějak zvlášť oddělit pro Boha. On se denně modlí něco přes 2 hodiny. Modlí se, ať studuje Boží slovo a to třeba já nedělám. A možná si říkáš, já to moje povolání je modlit se 10 minut. A jestli máš to povolání se modlit 10 minut, modli se 10 minut. Jestli mi řekneš, že ty máš povolání se nemodlit vůbec, tak ti to nebudu věřit. Protože každý z nás potřebuje k Bohu volat. Já nejsem nějaký velký modlitebník, modlím se tak 30 minut denně, ale vím, že je to důležitý čas, který potřebuju trávit s Bohem, kde Bůh mluví ke mně, já mluvím k němu, kde prostě jsme spolu. A když víme, k čemu nás Bůh volá, tak nepropadneme ani pocitu viny, ani pocitu pýchy. Protože my se nemáme srovnávat s jinýma lidma. Nemáš se na někoho dívat a říkat si, modlím se víc nebo míň. Nemáš mít pocit viny a řekneš si, Petr Kácha se modlí víc. A nebo se podíváš a řekneš, tyjo, trumf jsem ho. To není to, k čemu jsme povolaní. My máme dorůstat plný postavy Kristovi a každý máme nějaký povolání a máme se modlit tak, jak nás k tomu Bůh povolal. A učedníci Pána Ježíše se zajímali o modlitbu a ptali se Pána Ježíše, jak se mají modlit. A Pán Ježíš o modlitbě několikrát mluvil a ukazuje některé principy. A v Matoušovi v 6. kapitole, tam o tom čteme, v 5. verši té 6. kapitoly Evangelia podle Matouše je napsáno, a když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Nebo ti se rádi modlí, stojí se v synagogách a na rozích ulic, aby je viděli lidé. Amen, pravím vám, mají už svou odměnu. Takže to první doporučení nebo vysvětlení Pána Ježíše je, že modlitba to není nějaká zásluha. To není něco okázalého, co máme ukázat před lidma, za co máme čekat chválu od lidí. Není to taky věc našeho výkonu, za který přijde nějaká odměna. Je veliký nebezpečí, že bychom dělali modlitbu na efekt. V době Pána Ježíše to dělali ty farizeové. Oni se postavili na ten roh ulice, modlili se tam a všichni říkali, to je zbožný člověk. A Pán Ježíš říkal, takhle to není. Modlitba je něco, co se týká tebe a otce. To není něco, čím získáme pozornost u lidí. A Pán Ježíš hnedka pokračoval a říká, když ty se modlíš, vejdi do svého pokoje, zavři za sebou dveře a pomodli se k svému otci, který je v skrytu, a tvůj otec, který vidí v skrytu, ti odplatí zjevně. Tady to slovo Pána Ježíše není proti společné modlitbě. V Bibli čteme o společné modlitbě a ta je důležitá, ale mluví o tom, že některé věci ty patří do skrytu. Jsou některé věci, které třeba svým manželce nebo svým dětem prostě neříkám veřejně. Protože by se to nehodilo říkat veřejně. Protože by to byla v podstatě nějaká exhibice. A některé věci Bohu máme říkat ve skrytu. Protože jsou skutečně pouze mezi námi a jim. A on vidí ty věci v skrytu, slyší ty věci v skrytu. A na základě jich jedná. Je to něco osobního a intimního. A modlitevníci mají speciálně svoji odměnu. Protože hodně služeb je prostě vidět. Vidíme, kdo tady vede chvály, vidíme, kdo tady káže, kdo prostě dělá třeba nějakou sociální službu a další důležité věci. Ale ty modlitevníky nevidíme. Jenomže mnoho věcí, které se dějou viditelně, se dějou díky tomu, že se někdo modlí. A já jsem vděčný za každého člověka, co se modlí za mě, a že to někteří dělají, ale mám takový tým malý lidí, který speciálně se modlí za konkrétní věci, který dostávají moje modlitební témata, promodlují některé věci. A já vím, že některé věci se staly v mém životě a staly se skrze moji službu díky těm jejich modlitbám. A ta odměna skutečně patří jim, protože já jsem pouze mohl vstoupit do toho, co oni v té komůrce, v tom skrytu vybojovali. A Pán Ježíš pokračuje a říká, když se modlíte, neopakujte naprázdno slova jako pohané, nebo ti se domnívají, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte proto jako oni, když Bůh váš otec ví, co potřebujete, dříve, než jej poprosíte. Když čteme Bibli, tak na první pohled se nám může zdát, že si někde některé věci odporují. Dokonce, že si Pán Ježíš někde odporuje. Protože tady říká, není potřeba mnoho slov, Bůh to stejně ví, prostě modlete se jasně a krátce. Ale pak máme taky jiný slovo Pána Ježíše, třeba to podobenství o tom, jak ta žena u toho nespravedlivého soudce vybojovala, aby se jí stalo po právu, a on říká, takhle se máte modlit, prostě vytrvalé a prostě tlouc, dokud nedosáhnete. A tak potom se můžeme setkat, když někdo vezme některé to místo a vytrhne ho z kontextu s takovými velice silnými prohlášeními, a já jsem je slyšel v různých seminářích a kázáních, někdo říká, máme se modlit ve víře. Jednou se pomodlím, stalo se to, a jestli stejnou modlitbu zopakuješ po druhé, je to projev nevěry. To jsem slyšel prostě na jedno vyučování. A někdo druhý řekne, ne, je to jinak. My máme prostě tlouct, máme to pořád opakovat každý den, možná dvakrát denně, možná to bude trvat rok, dva, dokud se to nestane. A když se na to takhle díváme, tak to můžeme být zmatený a řekneme si, co je vlastně správně. A možná čeká, že ti teďka já řeknu, jak je to správně, ale to já nevím. Já bych taky rád někdy věděl, co je správně. Ale vím, že to, na co to ukazuje, že modlitba není o nějakých pravidlech, ale je to o vztahu. Že to není, že můžu modlitbu shrnout do nějakých pravidel a když je naplním, tak to bude ta správná modlitba. Ale to o tom, že jsem ve vztahu s někým. Často v Bibli čteme přirovnání vztahu Boha a jeho lidu jako vztah v manželství. A kdo žijete v manželství, víte, že to prostě se nedá nalinkovat na základě nějakých pravidel. Že se nedá říct, když splníme tady těch pět věcí, tak to funguje. Protože je to o vztahu. A tak platí obojí. Někdy platí to, že se mám jednou ve víře pomodlit. A přijmou to a stane se to. A někdy můžeme vést mnohaletý zápas. Jsou věci, za které se modlím roky. Jsou věci, za které jsem se modlil roky a něco jsem z toho viděl. Ale pak jsou věci, za které se modlím už roky. A zatím se ještě nestali. A myslím si, že se má modlit dál. Že to není tak, že bych to měl nechat. Ale co je z těch slov Pána Ježíše jasné, že si musíme dát pozor na ten postoj zásluhy. Není to pro množství slov. Ani u té vytrvalé modlitby to není proto, že prostě jsem tak vytrvalý, že jsem to prostě probojoval. A počítejme s tím, že Bůh chce vyslyšet. Naše modlitba neslouží k tomu, aby jsme změnili Boží vůli. Dokonce bych před tím varoval, protože vím, že někdy ta moje vůle může být mylná, ale ta Boží vůle je určitě dobrá. A když se modlím, nechci změnit Boží vůli, chci do ní naopak vstoupit. A jestli se někdo modlí proto, aby se změnila Boží vůle, tak je to na pokání. Bůh chce vyslyšet. Někdy třeba nerozumíme, proč se něco nestalo. Taky jste o tom tady už něco v některých tom slyšeli o tom. Ale prostě Bůh chce vyslyšet. A přeskočíme kousek v té 6. kapitole a skočíme až do 14. verše, kde je napsáno, neboť jestliže odpustíte lidem jejich provinění, odpustí váš nebeský Otec i vám. Jestliže však lidem jejich provinění neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše provinění. Dneska už to připomínal Daniel před večeří páně. Tady to vysvětlení pána Ježíše navazuje na modlitbu Otčenáš, kterou tam vyučuje. A my můžeme uvažovat o různých překážkách modlitby. Ale jedna překážka modlitby je velice silná. A to je neodpuštění. Těžko můžeme přistupovat k Bohu a volat k němu a přitom mít hořkost a neodpuštění k nějakému člověku. Protože to nám zkresluje perspektivu. Pán Ježíš to říká na dalších místech. V Markovi 11.25 tam říká, a kdykoliv stojíte a modlíte se, odpouštějte, máte-li proti někomu něco, aby vám i váš Otec, který je v nebesích, odpustil vaše přestoupení. A my víme, že naše hříchy nejsou odpuštěný, protože my odpouštíme, že ono je to v něčem opačně. Nám byly odpuštěný hříchy díky Kristově milosti a proto my vůbec můžeme odpustit. Ale současně si zadržíme někomu hřích. Tak to má prostě dopad na náš život a mimo jiný to má dopad i na modlitbu. Sdílel jsem tady s váma několik principů modlitby a snažil jsem se povzbudit k tomu, že modlitba není povinnost, ale příležitost. Současně musím říct naprosto upřímně, že někdy se modlím z povinnosti. Někdy skutečně to nevnímám jako příležitost. Vím, že se modlit potřebuju. Vím, že potřebuju mluvit k Bohu a naslouchat mu. A tak to fakt dělám někdy z povinnosti. A chtěl bych říct, že je lepší se modlit z povinnosti, než se nemodlit vůbec. Někdo řekne, já se budu modlit teprve, až to budu cítit. A může se ti stát, že to cítit nebudeš nikdy. Ale někdy začneme něco dělat z povinnosti. Uvidíme, jaký to je. Setkáme se s Bohem. A najednou vidíme tu příležitost. A pokud jste dneska očekávali návod, jak se modlit, tak jsem vás možná zklamal. Dokonce ani vyučování o modlitbě, myslím, není ta moje nejsilnější stránka, ale rád bych sdílel na závěr ještě jednu zkušenost. Není třeba o modlitbě tolik vědět, je potřeba se modlit. U modlitby, ale i u jiných věcí, čím víc je děláme, tak tím víc v tom rosteme. A u modlitby je to speciálně. Můžeme číst spoustu knih o modlitbě, navštívit spoustu seminářů o modlitbě. A některý jsou užiteční a některý jsou méně užiteční. Ale prostě pokud se nebudeme modlit, tak nám ty vědomosti budou málo platné. Když se dítě začíná učit mluvit, jak se to stane? Že jo? Není to tak, že rodiče si řeknou, už je tomu našemu dítěti tak rok a půl, to děti začínají mluvit, musíme mu dát nějaký základy k tomu a tak mu vysvětlej, že máme podnět a přísudek a nějak to takhle prostě funguje. To by bylo naprosto zpozdilý. Tak se žádný dítě nenaučilo mluvit. Všichni jsme se naučili mluvit tak, že jsme prostě mluvili. Na začátku to za moc nestálo. Říkali jsme některé slova, kterým ani naše rodiče nerozuměli, co jim říkáme. Pak jim začali rozumět rodiče někdo jiný. Máme dvě vnoučata, když starší vnuk už teďka mluví, takže je mu rozumět, ale na začátku on něco říkal a pouze rodiče věděli, co říká. Nerozuměli jsme mu ani my jako prarodiče. A tak je to s náma s modlitbou. Nejde o to, aby jsme podali nějaký úžasný umělecký, slohový nebo básnický výkon. A jde o to, aby jsme se modlili. A když se budeme modlit, tak v té modlitbě porosteme. A kdybyste si z toho dnešního kázání neodnesli nic jiného, tak bych chtěl, abyste si odnesli tady to. Modli se, modli se, modli se. To nám říkával John McFarland, což byl muž, který byl apoštolským povoláním a sloužil v našem sboru. Někteří, to jsme tady staršího pamatujete, ale on zemřel poměrně brzo, bylo něco málo přes 50 let. A on samozřejmě tady to říkával trochu s nadsázkou, protože když kázával v Čechách po té revoluci, tak všichni jsme tady to trojsloví znali v jiné spojitosti, že ve škole jsme mnohokrát slyšeli učit se, učit se, učit se, že to údajně řekl Lenin. Tenkrát se k tomu dodávalo, že to řekl poté, co uviděl Stalinovo vysvědčení, ale to se nesmělo říkat moc nahlas. A ten John na to nějak navazoval a já si nepamatuju většinu jeho kázání. Ale to modli se, modli se, modli se si pamatuju. A on když umíral, ono to bylo velice rychle, já jsem se s ním už na téhle zemi nemohl rozloučit, on někdy v únoru mu diagnostikovali rakovinu a někdy na přelomu dubna, května zemřel. Ale mluvil jsem s člověkem, který byl navštívit v té nemocnici už těsně před jeho smrtí. A ten John mu říkal, modlete se za lidi. Modlete se za lidi. Jsou situace, které nemají nějaký lidský řešení. Tady ten týden jsem byl zase v situaci, kdy jsem mluvil s jedním mužem a jeho situace je skutečně zoufalá. Jsou nějaké věci, které udělal špatně on, ale hodně věcí nemohl ovlivnit. Prostě složitý, on je v nějaké situaci. Rád bych mu dal nějakou radu, kdybych nějakou měl. A mluvili jsme samozřejmě o některých praktických věcech, ale jsem viděl, že to nemá nějaký řešení jednoduché. Co jsme mohli udělat, se modlit. Protože Bůh může změnit to, co nemůžeme změnit my. Zmiňoval jsem toho Nehemiáše. A ukázal jsem tady o tom minule. Něco nešlo víc než 90 let. A potom, když se Nehemiáš začal modlit a začal na základě té modlitby jednat, tak se to podařilo za 52 dní. 92 let byli zpátky navrátilci v Jeruzalémě a nepodařilo se jim postavit hradby, který Nehemiáš s těma lidma v Jeruzalémě potom obnovil za 52 dní. To se děje, když se modlíme, protože máme velkýho Boha, který slyší modlitbu a který má moc proměňovat. A já bych hnedka udělal něco praktického, já se teďka stopnu na hodinkách, jednu minutu, to není dlouhá doba, jednu minutu stopnu a dejme ten čas každý sám za své modlitbě. A speciálně bych potrhnul jedno téma. Mluv s Bohem o tom, kolik ty se máš modlit, k čemu tě Bůh volá, co se má v svém modlitevním životě třeba změnit, nebo naopak přijmi potvrzení toho, že jak v tom stojí, že je dobře. Minuta je krátký čas, možná vám bude připadat, když bude teďka minutu ticho, že naopak to trvá dlouho, ale to skutečně stopnu a za tu minutu bych se potom modlil na hlas, ale dejme teď tu minutu každý sám za sebe Pánu. Svatý Bože, já děkuji, že nejsi někde vzdálený. Že to není tak, že kdyby jsi byl daleko v nebi a my jsme neměli žádnou příležitost a možnost se k tobě dostat. Děkuji ti, že jsi nám dal modlitbu, že můžeme mít blízký kontakt s tebou, Duchu Svatý, že můžeme k tobě Otče volat, že můžeme být v obecenství s tebou. Děkuji ti, že se můžeme učit modlit, že prostě někdy to není jednoduchý. Za sebe říkám, že někdy bojuju o ten čas na modlitbu, někdy bojuju o soustředění, někdy si nechám ukrást ten čas s tebou. Ale vím, že je to jeden z těch nejlepších časů tady na té zemi. A tak tě prosím za každého z nás, abys nám dával milost, jak do modlitby vstupovat. Abys nám dával milost, že zmizí různý vyrušování, že nám dáš milost se soustředit, že budeme nejenom mluvit k tobě, ale uslyšíme i tvůj hlas. Děkuji ti, že se můžeme modlit každý sám. Děkuji ti taky za tu výsadu společný modlitby, když tobě společně voláme. Děkuji ti, že ty jsi ten, který chce vyslýchat. Že ty jsi ten, který proměňuje. Že ty jsi ten, který dává vítězství. Bože, děkuji ti za tvoji blízkost, za tvoji milost a za tvoji lásku k nám. Amen.